ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ለካቲት 2012 ናብ ልዕሊ ውዳበ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ዘሕለፈ ውሳነ ብሕጊ እታ ቤተ ክርስቲያን ቅኑዕ ስለ ዘይኮነ ብፁኡን ሊቃነ ጳጳሳት ሲኖዶስ ነቲ ግዘት ኣልዒልናዩ ኣለና ክብሉ ካብቲ ሲኖዶስ ናይ ደቡብ ምዕራብ ሸዋ ሃገረ ስብከት ናይ ምብራቅ ኣፍሪቃ ሃገረ ስብከት ናፍሊጡሎ ይብል ፀሓይ ዳምጠው ዝለኣኸቶ ሪፖርት ምንያፈወርቂ ተርቦያ
ንክልቲኡ ሃገረ ስብከታት ብምውካል መግለፂ ዝሃቡ ብፁእ ኣቡነ ሰውረርዮስ እቲ ውግዘት ዝተላዕለሉ ምክንያት ከምዚ እዩ ይብሉ።
ህዝቡ በሚሰማው ቋንቋ ይማር፣ ያምልክ፣ ይጸልይ፣ ንስሐ ይግባ ካጢኣት ተጠብቀው
እቲ ህዝቢ ብዝሰምዖ ቋንቋ ይመሃር፣ የምልኽ፣ ይጸሊ፣ ይነሳሕ ካብ ሓጢኣት ተሓልዩ መንግስቲ እግዚኣብሄር ይውረስ ኢልካ ምሕታት እቲ ዶግማውን ቀኖናውን ትውፊት ዝጥሕስ ስለ ዘይኮነ እኳ ደኣስ ሕቶ ህዝቢ ብምዃኑ ንኣገልግሎት እታ ቤተ ክርስቲያን ስለ ዘስፋሕፍሕ እውን ነቲ ኣብ ልዕሊ ኣመራርሓ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ተመሓላለፉ ዝተባሃለ እገዳ ስልጣነ ክህነትን ኣገልግሎትን ጌጋ ስለ ዘይብሎም ነቲ እገዳ ኣልዒልና ኣለና።
ብፁእ ኣቡነ ሰውረርዮስ ኣስዒቦም እቲ ኮሚቴ ውዳበ ክህነት ኦሮምያ ንሕቶ ህዝቢ ንምምላስ ጀሚርዎ ዝነበረ ስራሕ ምውዳብ ኣደልዲሉ ክቕፅሎን ኣብ መላእ ኦሮምያን ካልኦት ከባቢታት ኣብ ዝርከብ ኣህጉረ ስብከት ክቕፅለሉ ኣለዎ ኢሎም ኣብ ሃገረ ስብከት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ምምሕዳር ካህናት ኣባ ጌሬሱስ ብወገኖም ሲኖዶስ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ኢትዮጵያ ዘመሓላለፈ ውሳኔ ኣካይዳ ውዳበ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ነታ ቤተ ክርስቲያን ክኸፋፍል እዩ ብዝብል ስጋኣት እዩ ይብሉ።
ያወገዘ ሰው የለም። ሲኖዶሱ ተሰብስቦ ያው አንዱ አጀንዳ የኦሮሚያ ቤተ ክህነት በዚህ በኦሮሚያው ግን ያው
ዘውገዘ ሰብ የለን። እቲ ሲኖዶስ ተኣኪቡ ሓደ አጀንዳ ቤተ ክህነት ኦሮሚያ ስልጣነ ክህነት እዩ ሒዙ ዘሎ ብዓበይቲ ዓድን ብኣባ ገዳታትን ክምከሩን ንቤተ ክርስቲያን ካብ ምክፍፋል ናብ ሓድነት ዝመፅሉ ንክፈጥሩን እዩ እቲ ሲኖዶስ ዝተማየጠሉ።
ነቲ ወዳቢ ኮሚቴ ቤተ ክህነት ኦሮምያ ወኪሎም መብርህ ዝሃቡ ሊቀ ጳጳሳት እቲ ኮሚቴ ብመሰረት ሕጊ እታ ቤተ ክርስቲያን ዝድገፊ ብምባል እቲ ውግዘት ካብ ሎሚ ጀሚሩ ተላዒልሎ ኢሎም ክትብል ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢር ኣላ።